Bişkek'te saat 18, Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Oşto, жол талаш учурунда милиция тарабынын ок атылышынын себептери иликтенип жатат. Кыргызстан кумтөрдү улутташтырууга барышы мүмкүн. Мындай пикирди бийлик өкүлдөрү президент Атамбаевдин кумтөр боюнча мамлекет кызчылыкты коргоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүү чакырдан соң айта баштады.
Биз тарап сотко да катышкан жокпуз. Эмне үчүн силер ушундай чечим кабыл алдыңар мыйзамсыз? Канадалык сотко кайрылдык, биздин доо арызыбызды алар кабылды.
Кошмо Штаттар Түркия өкмөтүнүн Сириянын Кобани шаарында күрдтөргө өз аймагы аркылуу аскерий жардам өткөрүү чечимин кубаттады. Кудай буйруса, түрк министри айткандай, биз Түркия аркылуу ар башка 3 фронттон чабылга алынган шаарды коргоп жаткандарга оор курал жарак жиберүүгө даярданудабыз. Футбол боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусу болуп орусиялык Адис дайындалды. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырмакчы. Канымгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз бийлиги кумтөрдү улутташтырууга барышы мүмкүн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Социал Демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков азаттыкка билдирди.
Бунун артында жанагындай эл аралык аферлар турса, бул мындан кыргыз эл пайда көрүп атса, анда улутташтырып алгандан өтөрү жок. Кыргызстандын анысы эле чет өлкөдө башка мындай бирөткөн эчтекеси жок. Албетте биздин кызыкчылыгыбызды коргош үчүн андан башка жол көрүнбөй турат да. Мына биз убактысы өтүп баратат, бизге убада берген күнтөр менен Кыргызстан эл өлү деген эми чал маселе чечилген жок. Эми ошол ойдон боло бере турган болсо, анда бир эле жол бар, улутташтырышыбыз керек.
Дал ушундай эле пикирин Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев да билдирип, алтын кенди иштетүүнү кыргыз өкмөтү өз колуна алышы зарылдыгын белгиледи. Өткөн аптада Канададагы Онтарио соту кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алуу чечимин кабыл алганы кабарланган. Буга Станс Энерджи компаниясынын арызы негиз болгон. Human Rights Watch уюму Украинада чачыратма бомба колдонууну айыптады. Бул тууралуу эл аралык уюмдун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Анда Украина аскерлери жана жикчилдер октябрдын башында Донецкте чачыратма бомба колдонушканы белгиленген. Аталган уюм эки тараптын кармаштарында куралдын бул түрү колдонулуп жатканын документтештирген. Калптуу аймактарда чачыратма бомбаны колдонуу согуш мыйзамдарын бузат жана бул аскерий кылмыш катары каралышы мүмкүн деп жарыяланат. Аталган баяндамада чачыратма бомба жерге түшкөндө заматта жарылбайт, ага кийин кимдир бирөө тийсе гана атылып кетет. 111 мамлекет кол койгон келишимге ылайык бул өңдүү бомбаны колдонууга тыюу салынган. Бишкекте ачкачылык кармагандардын катарына дагы 4 киши кошулду. Электр энергиясына бааны көтөрбөөнү, 3 фазалуу абоненттерди кыркууну токтотууну жана аны калыбына келтирүүнү, энергетикада Ашышевдин коррупциялык схемаларын толугу менен жоюуну, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевди жоопко тартууну талап кылган ачкачылык акциясы Горький сейил багында 17 октябрда башталган. Акцияга алгач жаңы муун жаштар кыймылынын өкүлдөрү чыккан, нааразылыкка кошулган 4 киши аларды колдоо максатында келгенин билдирүшүүдө. Бул тууралуу жаңы муун кыймылынан маалымдашты. Москвада учак кар тазалоочу унааны сүзүп алды. Москвадагы Внуково аэропортунда 20 октябрдан 21-ине караган түнү учууга даярдан аткан учак кар тазалоочу машинаны сүзүп алды. Бул кырсыкта Франциялык Total мунай компаниясынын президенти Христоф де Моржере жана учактын 3 экипажы каза болду. Орусиянын тергөө комитети кар тазалоочу унаанын айдоочусу мас абалында болгонун билдирди.
В числе приоритетных рассматриваются версии.
Тергөө тобу диспетчерлердин катачылыгы жана кырсыкка кар тазалоочу унаанын айдоочусу себеп болду деген негизги версияны иликтейт. Ошондой эле аба ырайынын начар болушу учкучтун катасы да каралат деп билдирди тергөө комитетинин маалымат катчысы Татьяна Морозова. Total дүйнөдөгү эң ири 5 мунай компаниянын катарына кирет. 63 жаштагы Маржери аны 2007-жылдан бери башкарып келаткан. Крим дүйнө өкүлдөрүнө жасалма паспорт берүү фактылары аныкталды. Социалдык фонд жана мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кишилери тарабынан кылмышка башка шектүү жарандарга жасалма паспорт берүү фактылары аныкталды. Ички иштер министрлигинин кабарлашкандай, башка мамлекеттен депортация болуп келгендердин соттолгондордун жана издөөдө жүргөн кишилердин аты жөнүн жеке маалыматтарын өзгөртүп жаңы документ жасап берүү боюнча 2200 ашуун факт табылды. Жасалма паспорт алгандар арасында криминалдык дүйнө өкүлдөрү жана банктын ири карыз алган кишилер да бар. Башкы прокуратура бул боюнча эки мекеменин жооптук кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Москвада Кыргызстандын газ көйгөйүн чечүүгө көмөктөшөт. Бул тууралуу Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко президент Алмазбек Атамбаев менен бүгүн жолукканда айтты. Матвиенко түшкө чейин өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен да жолугушуп, Кыргызстандын каржылык абалын жандантууга Орусия 30 миллион доллар берерин билдирген. Каражат кандай ыкмада жана качан берилери сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө аныкталат. Москва өкүлү жумушчу сапар менен Кыргызстанга дүйшөмбүдө келген эле. КТРКнын директорлугуна 10 киши ат салышууда. Бул тууралуу коомдук каналдын байкоочу кеңешинин төрагасы Илим Карыпбеков Азатка билдирди.
Сынак жободо көрсөтүлгөн талаптарга кимиси жооп берет, жооп берилбеген аныкталып, ар бир талапкерге убакыт берилип, КТРКнын өнүгүү стратегиясын, өнүгүү ой пикирин тартуулайт, ошол угат жана аны менен маек курулат алар менен. Анан ошол маек курулгандан кийин шайлоо, добуш берүү болот.
30-октябрь күнү алардын арыздары каралып, сынактын талаптарына төп келгендери тандалып алынат. 1-августтан тарта коомдук биринчи каналдын директорунун милдетин Султан Жумагулов аткарып келатат. Мурдагы жетекчи Кубат Оторбаев кызматтан өз каалоосу менен кеткен.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки абар ай тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз дагы жаан чачын күтүлбөйт экен. Эртең ар эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 1-6 градуска, күндүз 15-20 Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Баткенде да түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градуска чейин жылуу болор күтүлүүдө. Нарында болсо түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкекте болсо эртең күндүз аба температурасы 16-18 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Тоолордо болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 5 градуска чейин суук. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бери устулантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстан кумтөрдү улутташтырууга барышы мүмкүн. Мындай пикирди бийлик өкүлдөрү президент Атамбаевдин кумтөр боюнча мамлекеттик ысыкты коргоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүү чакырыгынан соң айта баштады. Кечеги билдирүүсүндө президент Канада сотундагы акыркы чечимдерди ишкана акциялардын тегерегиндеги чайкоочулук деп атаган эле. Мунун алдында Канада жайгашкан Станс-Энерджи компаниясынын доосу менен Кыргызстандын Центрголдтогу 60% акциясы камакка алынган болчу. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кумтөрдүн айланасындагы абал боюнча билдирүүсүндө президент Алмазбек Атамбаев Канада сотундагы акыркы чечимдерди ишканага кызыктар тараптардын чайкоочулугу деп атады. Мурунку бийликтердин чыккынчылыгынын айынан Кыргызстан бул долбоордогу кирешенин тиешелүү бөлүгүн албай келгенин белгилеген өлкө башчысы эми Канададагы Онтарио сотунун чечимин өлкөнү кысмакка алуу аракет катары баалаган. Мындан улам түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн кыргыз бийликтери чечкиндүү чараларды көрөрүн Алмазбек Атамбаев эскертти. Президент билдирүү менен чыккан соң коомчулукта кумтөр боюнча чечкиндүү кадамдар эмнелер болушу керек деген суроого жем таштады. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев чечкиндүү кадам катары генди улутташтырууну атап жатат.
Кумтөрдү өзүбүз национализациялоо алып алышыбыз керек. Центр акцияларын басып жатабыз. Кумтөр кенин комбинат менен кыргызстандыкы 100% национализация кылып алабыз. Сырттагы активдери менен ушул акциясы менен ошолорго калтырабыз.
Ушундай эле пикирди бийликтеги социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков да колдойт. Анын айтымында кумтөрдүн айланасындагы акыркы жагдай кыргыз өкмөтүн дал ушундай радикалдуу кадамга барууга түртүп жатат.
Мунун артында жанагындай эл аралык аферлар турса, бул мындан кыргыз эл пайда көрүп атса, улутташтыруу алгандан өтөрү жок. Кыргызстандын анысы эле чет өлкөдө башка мындай бирөткөн эчтекеси жок. Албетте биздин кызыкчылыгыбызды коргош үчүн андан башка жол көрүнбөй турат да. Биз убакыт өтүп баратат, бизге убада берген менен Кыргызстан элүүлүгүнөн эми чал маселе чечилген жок. Эми ошол жерден боло берет болгон болсо анда бир эле жол бар, улутташтырышыбыз керек.
Фракция лидерлери кумтөрдү улутташтыруу маселеси жакын аралыкта парламентте да көтөрүлүп калышы мүмкүн экендигин четке кагышпайт. Ансыз деле Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан улутташтыруу боюнча мыйзам жогорку кеңештин комитеттеринде учурда каралууда. Анткени менен Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчилери кумтөрдү улутташтыруу демилгеси менен шашылбоого чакырууда. Ишкананын президенти Током Мамытов Азаттыкка сүйлөп жатып, бул багыттагы чечкиндүү чара катары ишти мыйзам талаасында чечиги болгон аракетти жумшоон айтууда. Анын айтымында кумтөрдөгү акциялардын камакка алынышы боюнча Канада сотуна буга чейин кыргыз өкмөтү доо арыз жолдоду.
Минскиге экономикалык сотко кайрылып, СНГнин экономикалык сотуна. Экономикалык сот бизге чечим чыгарып берди. Арбитраждын карагандай акысы жок болчу деп. Мына ошол чечимди алып, мындан тышкары жана Стенс Энерджи канадалык сотко кайрылганда бизге даже кабарлап койбогон жок. Мен биз тарап сотко да катышкан жокпуз. Эмне үчүн силер ушундай чечим кабыл алдыңар мыйзамсыз? Канадалык сотко кайрылдык, биздин доо арызыбызды алар кабыл алды.
Мындай жол менен Канада соту камакка алган Кыргыз Алтынынын акцияларын чыгарууга болот деген Мамытов улутташтыруунун кесепети абдан оор болорун эскертүүдө.
2009 жылы бир пакет келишимдерге кол коюлуп, ал парламенттен ратификациядан өткөн жогорку кеңештенчи. Ошол жерде көрсөтүлгөн кандайдыр жана улутташтырылуу же экспроприация маселелери көтөрүлсө, Кыргызстан рыночный баа менен накталай ошол долларды алып барып туруп, биз канадалык тарап көрсөткөн банкка которуш керек деп бир эле учурда. Анан биз аны баштап алып, анан ошону төлөй алабызбы, төлөй албайбызбы, ал жагын да карашыбыз керек.
Буга чейин кеминдеги сейрек кездешүүчү металлдар чыккан Куттуусай кени боюнча канадалык Станс Энерджи компаниясынын арызын караган Москвадагы арбитраж кыргыз өкмөтүн 118 миллион $ доого чыккан. Ал чечимдин негизинде 14 октябрда Канаданын Онтарио соту кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары стратегиялык объекттер курула турган аймактардагы турак жайларды, менчик имараттарды улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Аталган мыйзам кабыл алынса, жол, оорукана же завод сыяктуу мамлекеттик маанидеги объекттер курула турган жердеги жеке үйлөр комиссия чектеген баада мамлекет эсебинен сатылып алынат. Тагыраак айтканда, менчик ээси өз мүлкүн өзү каалаган баага сата албайт. Ал ортодо бул мыйзам долбоорун сынга алгандар четтен чыгууда, алар мамлекет жеке менчикке кол сала баштайт деп кабатырым. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев сураштырып көрдү.
Мешиттин аркасы же ошонун экөөнүн ортосу 80 сантиметр аралык болуп калган. Булардын жери менен биздин жерин ортосу. Ошончо главный кире турган жак ушул жак болот.
Бишкектеги жаңы курулуп жаткан борбордук мечиттин жанындагы урап калган даараткананы көрсөтүп жаткан Таалайбек Назылбеков жеке менчик ээлери менен ортак пикир табылбай жатканын айтууда. Ал Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын курулуш иштери боюнча бөлүмдү жетектейт. Мурдагы Ысык Көл кинотеатрынын ордуна курулуп жаткан мечитке Бишкек мэриясы тарабынан 3 гектар 26 сотук жер бөлүнүп берилген. Аталган аймактагы бир кафе имараты жана даараткана жеке менчикке буга чейин эле өтүп кеткен. Мечитке танапташ жайгашкан бул имарат ээлери ушу кезге чейин жогорку сумманы айтып имараттарын сатпай келишет. Муфтият болсо, алар айткан баага сатып ала албай же курулушту түртүп сала албай эки ортодо кыжы алат.
Бизди короонун ичинде ортодо турат. Ортодо турган ушунда бирөө салып алып койгон экен да.
Менчикпи бул?
Менчик.
Ушул туалеттин эле өзү.
Ушул туалеттин эле өзү. Азыр мына көрүптүн карайм, ушуну тегиздеп жетти албайбыз. Бут келген кишинин көркүн бузууда турабы? Мечиттин көркүнө. Бул кишилер сатабыз дейт, бирок кымбат сатабыз деп алып отурушат. Ушундай болуп калат.
Тигилер деле ошондой.
Алар болсо
ал эмне болгон имарат?
Ал общо 2 миллион деп атат. 2 миллион доллар
деп атат. А эмне болгон имарат ал азыр?
Ал азыр мурда Березкадан кафе болчу, азыр эме жасайт? Кондитерский деле анан ушундай
жүрөт. Иштеп атат азыр.
Иштеп атат. Менчик да бизде конституцияда менчик.
Тие
албайсың. Бул да ошол менчик. Буга тие албайсың. Болгону 1 сотка жетти, 0.05. 1 сотка жетпеген жери бар. 1 сотка эмес, жарым сотка. $20,000, $25,000.
Ал ортодо жогорку кеңештин айрым депутаттары мына ушундай акыбалга туш болгон жеке менчик жерлерди же кыймылсыз мүлктөрдү улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюу алдында турат. Мыйзамдын демилгечиси ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев эгер керек болсо жеке менчик мамлекеттик кызыкчылыктан жогору турбаш керек деген пикирде.
Мамлекеттин коомдун кызыкчылыгы үчүн өзгөчө коопсуздук маселелеринде жеке менчик улутташтырылып мамлекеттин менчигине алынышы мүмкүн деп бул мыйзамда жазылган. Анын баасын орточо рыноктук баа менен атайын түзүлгөн комиссия аныктайт. Болбосо жол курулуп атат, электр энергиясын берүүчү линиялар курулуп атат, ГЭСтер курулат. Анан бир киши асмандын баасын айтып эле туруп бүтүндөй өлкөнү, бүтүндөй шаарды тагдырын ондогон жылдар кармап коюшундай мүмкүн эмес. Анда шантажга жол берилбеш керек.
Текебаев кошумчалагандай, мамлекеттик маанидеги жол, оорукана же мектеп курула турган аймактардагы кыймылсыз мүлктөрдүн баасын атайын түзүлгөн комиссия бычат. Тагыраак айтканда, жеке менчик ээси асмандын баасын чапчый албай калат. Деген менен бул мыйзамды сындагандар четтен чыгууда. Алардын бири экономист Эмил Үмөталиев, эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, мамлекет жеке менчикке кол салганга барабар деген пикирде.
Эгемендүү сот гана чечиш керек. Мамлекет менен адамдын укугу бирдей болуш керек соттун астында. Эгерде мамлекетке көбүрөөк укук берилип калып атса, анда ошентип эле фашизмге же баягы эле илгерки социализмге ооп кетебиз. А мамлекетте деле адамдар иштейт да. Алар өз кызыкчылыктарын колдойт. Кимдир бирөө 5 чарчы метр болобу, жөнөкөй бир көпөрөсү болобу, ошонусун жок, мен тийбейм, ушул ойдон илгери чоң атаман мага калган ушул ойдон жашайм десе, аны эч ким кие албайт.
Мындан мурдараак Ош шаарындагы жолдорду кеңейтүүдө дал ушундай талаштуу объекттер жаралып, жеке менчик ээлери калаа башчысын сотко берип келишкен. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы кабарлардан. Кыргыз бийлиги кум төрдү улутташтырууга барышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Азаттыкка билдирди. Human Rights Watch уюму Украинада чачыратма бомба колдонулушун айыптады. Бишкекте ачык ачылык акциясына чыккандардын санына катарына дагы 4 киши кошулуп, алардын саны 7ге жетти. Өткөн ишемби күндөн бери ачык ачылык акциясына катышып жаткандар электр энергиясына баа көтөрүлбөшүн талап кылышууда. Крим дин өкүлдөрүн салма паспорт берүү фактылары аныкталды. Социалдык фонд менен мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кишилери тарабынан кылмышка шектүү жарандарга жасалма паспорт берүү фактылары аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык темалардан. АКШ Түркия өкмөтүнүн Сириянын Кобани шаарын коргоого көмөктөшүү максатында ирактык күрд аскерлеринин шаарга алардын аймак аркылуу өтүшүнө жардамдашуу чечимин кубаттады. Кобанидеги күрдтер кечиристер бир айдан ашуу убакыттан бери Ислам мамлекети тобунун согушкерлери менен өз алдынча күрөшүп келишет. Маселенин чоо жайын толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкаранын турумундагы өзгөрүүнү кечээ жарыялаган эле. Бирок ал бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын гана маалымдап, иштин чоо жайын ачыктоодон баш тарткан. Мурдараак Түркиянын жетекчилери Кобани шаары Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин колуна өтүп кетиши алардын кызыкчылыгындагы иш эместигин такай айтып келишкен болчу. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Түркиянын соңку чечимин кубаттады. Мамлекеттик катчы Джон Керри Индонезияда иш сапарда жүргөн жеринен кабарчылар менен маегинде.
Let me just say very, very respectfully to our allies, the Turks, that we understand.
Биз өнөктөштөрүбүздү, түркиялыктарды абдан урматтайбыз. Кандай террордук топ болбосун, алардын жана биздин каршылыгыбыздын түпкү негизин түшүнөбүз. Дал азыркы тушта Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жаткан жамаатка далыбызды салып койгонубуз жоопкерсиздик болмок.
At this particular moment.
Деп билдирди. Өзү расмий Анкаранын Ирактык күрд күчтөрүн Кабаниге өткөрүүгө көнүшү Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган аталган шаарды коргогон күрдтөргө эч кандай курал жарак берилбестигин айтып, АКШны да ушундай эле кылууга чакыргандан кийин жарыяланышы бир жагынан күтүүсүз болду. Эрдоган Ислам мамлекети тобунун согушкерлери менен урушуп жаткан сириялык күрдтөрдүн негизги саясий күчү Сириянын демократиялык биримдик партиясында түркиялык күрд козголоңчуларынан эч айырмасы жок деп атап, аларды күрд жумушчу партиясы менен байланыштагы террордук уюм катары сыпаттаган. Кошмо Штаттар 2 күн мурда Кобанидеги күрд согушкерлерине абадан курал жарак жана ок дары таштаган болчу. Мунун алдында президент Барак Обама Эрдоганга телефон чалып, Сириядагы Ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө өз ара кызматташтыкты чындоого чакырган. Ирактын күрд автоном аймагында Пешмерга коопсуздук күчтөрүн тейлеген министрликтин баш катчысы генерал Джабар Явар Азаттык менен маегинде эми алар Түркия аркылуу Кобаниге аскерлерди жана оор курал жаракты жеткирүүгө даярданып жатышканын белгиледи.
Кудай буйруса, түрк министри айткандай, биз Түркия аркылуу Кобанидеги боордошторубуз жана баатырларыбызды колдоп, бир айдан берки чабуулдарга туруштук берип, ар башка 3 фронттон чабуулга алынган шаарды коргоп жаткандарга оор курал жарак жиберүүгө даярданудабыз.
Ал ошондой эле Кобаниге ирактык күрдтөр эмес, Ирактын түндүгүндө машыгып жаткан сириялык күрдтөр жиберилерин кошумчалап, азырынча Пешмерга күчтөрү Кобаниге бара элек деп ырастады. Кыска убакытка созулган тыныгуудан кийин шаарда кечээ кечинде уруштар кайра жанданган. АКШнын борбордук командачылыгынын соңку билдирүүсүнө караганда, аскерий учактар Ислам мамлекети тобунун Кобаниге жакын жайгашкан турумдарына абадан 6 ирет соккурду. Франциянын коргоо министрлиги болсо, алардын учактары аба соккосун Багдаддан 200 чакырым түндүктө жайгашкан Тикрит аймагындагы жихатчылардын турумдарына жасаганын билдирди. Азаттыктын аймактагы кабарчылары аба соккулар өлкөдөгү экинчи чоң шаар Мосулда да улантылып жатканын, Ислам мамлекети тобу 17 согушкерин жоготуп, автоунаалары талкаланганын маалымдашты. Исламчыл согушкерлер Мосулду июнь айында басып алышкан. Бул аралыкта Ирактын премьер-министри Хайдар Алявади алар Ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн аймактарды бошотуу үчүн кургактан чет элдик аскерлердин жардамына муктаж болбосун айтууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кече Ош шаарында милиция кызматкери жол талаштан чыккан чырдан улам тойго бараткан балдардын бирин кызматтык тапанчасы менен атып салган. Учурда бутунан жаракат алган жаранда айдоочудан токмок жеген милиция кызматкери да өздөрүн жабырлаанчу деп эсептеп ооруканада жатышат. Бул чатактын чоо жайын кабарчыбыз Ыдырыс Исаков сураштырып көрдү.
Кечээ күнү кечки саат 7:00 чамасында Ош шаарынын Нурматов жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде ок атылган. Териштирүүлөрдөн соң Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери жөнөкөй айдоочу менен жол талашып чырдашканы, натыйжада өзү токмок жеп, айдоочунун жүргүнчүсүнө карата курал колдонгону аныкталган. Учурда кызматтык куралы менен жөнөкөй жарамды аткан милиция Ош шаардык ооруканасынын мээ хирургиясында даарыланып жатат. Азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Аны карап жаткан апасы Мактым Жусуп Маматова тартип кызматкерин көчө балдары токмоктоп кеткенине кейип.
Балам үчүн кандай күйүп отурам, түндөтөм, берим мен ушул жерде отурам, бир кирпи кирмегеним жок. Ушул органда иштеген милиция эл коргогон адамды ушул көчөдөгү балдар ушул кетерсе жакшыбы? Эл үчүн кызмат кылган адамдар ушул көчөдөгү балдар келип тебелеп тепилеп кетсин, эмне дейбиз? Бизди ким коргойт анда? Кана бизди коргогон милиция кызматы өздөрү коргоно албай, өздөрү тепке жеп жатса биз эмне дейбиз? Мен эч нерсе дей албайм башка. Эч нерсе дей албайм, карачы балам, ак балам. Кулагына кан куюлуп, бир жагынын башы ийишип антип жатат. Булам күн көрүш керек, жашаш керек. Мен ушул балдарды кандай кылып чоңойтуп турам, күнүн көрөм деп дей албайм мен эч нерсе. Жазасын алсын.
Милициянын куралынан жабыркаган жаран ошол эле замат кармалып, Ош шаардык ооруканасына айыпкер катары жеткирилген. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков окуя боюнча кылмыш иши козголуп, Адилет Жумагуловго карата бийлик өкүлүнө кол көтөргөн деген айып тагылганын билдирди.
Алар тигин колундагы табель тилетин алып аракет жасап жатканда куралдан ок чыгып, ал курал ок ошол кол салып аткан балдардын бирөөнүн кыз бала тарабына ок тийген. Ошого карабастан баягы зоңгулук көрсөткөн балдар куралды тартып алышып, биз жакшы болуп аракет жасашкан. Бирок жетип келген отрядтуу топтун иш аракети менен 1988 жылы туулган Ош шаарынын тумуна кармалган. Анан бул жигит үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 141-ден кылмыш иши козголду. бул деген баягы бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү болуп эсептелет.
Бирок милициянын кызматтык куралынан сол бутунан жаракат алган Адилет Жумагулов өзүнө тагылып жаткан айыпты негизсиз дейт. Адилеттин айтымына караганда, ал достору менен ресторанга досунун тоюна бараткан.
Беркинин формасы жок экен биринчиден. У достоверностун айткан жок, мен милиция кызматкеримин деп айткан жок. Ошол жерде эле мен жеткиши уже сразу эле аты ийди Беркич. Өзү кандай атты, ал ойлонуп аттыбы же атылып кеттиби силети. Короче, билбейм да. Милиция чакыргыла деп айтып атсам болот. Давай чакыргыла, чакыргыла деп атылып атты да Беркичи. Көрсө ал өзү кызматкер экен, сатырдын экен. Бул жерде мен жабырлануучу болуп атпайм да. Мен мисалы үчүн ал кызматкерге колун бир колун тийбесе, башка бирөө менен мушташып атып эле пистолетти атып ийди, мен ошол бөлүштүрөм деп барган жеринде мага тийип калды.
Учурда милицияны токмоктогон айдоочу кармала элек. Бирок алдагы милициянын токмогунан кур калбаганы айтылууда. Бутун агы жеген Адилет Жумагулов аз жерден аман калганын айтып, бул кокустук же атайлап жасалган аракет экенине карабай жоопко тартылышы керек деген пикирде.
Ошо менин оюмча милиция кызматкерлери убактычы куралды колдоно турган жерлери болот да. Андай жерде адам көп жерде биринчиден, тем более содержание мес болгондон, жөн эле айерде эки шакир урушуп кетип аткандан колдонго акысы жок да биринчиденчи. Айерде мага эмес, мойну мага же жүрөккө же башка жака же башка бирөөгө тийип калсаң эмне болот эле? Туурабы? Пистолетин көргөн, мен сатырдын экенин билбедим да. Пистолеттин алдына чакырып ыргытыйм, дагы бирөөнү атып салбасын депчи. Отурса атып кетти эле да точно элечи. Бизди да атап эле же наркын атап эле.
Бул арада милиция кызматкерлеринин жүрүм туруму коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. Укук коргоочу Гүлгакым Амасалиева бул окуяны прокуратура тыкыр иликтеп, укуктук баа калыш берилиш керектигин билдирди.
Өзү милиция кызматкерлери өзүнө таандык кийимдери же болбосо өзүнө таандык значоктору болуш керек да. Бул биринчиден, экинчиден анан кийин мен ойлойм өзү милиция кызматкерлеринин тартипти карайбыз деп эле чегине чыгып кетти деп ойлойм да. Эмне үчүн ошол милиция кызматкерлери өзүнүн табигин оружиясын формасы жок алып келиш керек? Бул деген жөн жарандарга дагы биринчиден коркунуч алып келет, экинчиден ошол милиция органдарынын өзүнүн структурасында тартиптин жоктугун белгиси да. Министерстванын башынан баштап ошол рядовой сотрудникке чейин тартиптин жоктугу жана жоопкерсиздиктин жоктугуна алып келет.
Буга чейин Ош облустук жана Карасуу райондук милициясынын жетекчилеринин мушташкандыгы тууралуу ийим иштер тарап коомчулуктун сынына кабылган болчу. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт жаңылыктарынан, футбол боюнча Кыргызстан улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу болуп орусиялык Александр Креснин дайындалды. Орусиялык адис менен Кыргызстандын футбол федерациясы 3 жылга келишим түздү. Толугураак кесиптешим Эмил Чекеров айтып берет.
Кыргызстандын улуттук курамасынын башкы машыктыруучулук кызматына киришкен Александр Креснин алгач эле топ лигада ойногон клубтардын мелдештерин көрүп, улуттук курамага кире турган оюнчуларды тандоо менен алгачкы ишин баштаганын айтты.
Я посетил уже игру.
Топ лигада ойногон клубтардын оюнун көрүп, оюнчулар менен жакындан тааныш баштадым. Мага кандай жоопкерчилик жүктөлгөнүн жакшы түшүнүү менен кабыл алдым. Болгон билимимди, иш тажрыйбамды улуттук курама үчүн сарптаганга аракеттенем.
Какую ответственность доверили?
Александр Крестининге кыргыз футболу мурдатан тааныш. Ал 2010-2011 жылдары Кочкор Атанын Нефти клубунда ойноочу машыктыруучу болуп, анын жетекчилигинде бул клуб өлкө чемпиондугун жеңип, жана Кыргызстандын кубогун утууга жетишкен. Кыргызстандын футбол федерациясынын башкы катчысы Дастан Конокбаев жаңы машыктыруучуну тандоодогу негизги талаптар тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Биздин футбол ага эч кандай жаңылык болбош керек эле. Ошол жакта иштеп кеткен машыкчыларды карадык. Азыркы топ лигадагы командалардын машыктыруучусу эмес болгон талап болуш керек. Дүйнөлүк чемпионатынын тандама оюндары башталат эмки жылы. Ошол тандама оюндар ошол биздин өтө жакшы даярдануу катарында, анткени азыр жаш оюнчулар өсүп келатат.
Кыргызстандын улуттук курамасынын 1992-1996 жылдардагы башкы машыктыруучусу Меклис Кошалиев башкы машыктыруучуга талапкерди тандоодо футбол адистеринин пикири эске алынган жок дейт. Анын айтымында бул кызматка футбол федерациясынын аткаруу комитети дайындаган. Жаңы насаатчы буга чейинки машыктыруучулардын кемчиликтерин кайталабаса экен деп кооптонгондугун жашырбайт.
Алар өздөрү коюп атышат. Биз специалисттерди бизден сурабастан эле өздөрү коюп атышат. Айтып койдум мен, как Баренковтой болбосун дедим да.
36 жаштагы Крестининге улуттук курамынын ойноо сапатын жакшыртып, 2019 жылы боло турган Азия кубогу үчүн мелдештерге чыгаруу негизги талап катары коюлду. Ал улуттук кураманы быйыл 1 декабрдан тарта машыктыра баштайт. Анын жетекчилигинде кыргыз оюнчулары декабрь айынын ортосунда Кытайдын улуттук курамасы менен алгачкы жолдоштук беттешин өткөрөт. Александр Крестинин учурда Орусиянын Краснодар крайындагы футбол академиясында методикалык иштер боюнча директордун орун басары болуп эмгектенген, Орусиянын жана Казакстандын 1-чи жана 2-чи дивизиондорунда ойноп келген. Буга чейин улуттук кураманы Абдышата клубунун башкы машыктыруучусу Мирлан Эшенов убактылуу жетектеген. Мирлан Эшенов орусиялык Сергей Дворянковту алмаштырган эле. Эмил Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат, Азаттык менен бирге болуңуз.